Já, þú ert að segja mér þarna eitthvað af álagablettum, já.
Já, nú kannski ég segi það nú söguna frá Hörgsnesinu. Hörgsnesines, næst sunnan við Vatnsfjörð í Barðsnesinu. Þetta er hátt, ekki nes, ekki mjög stórt sem það er hátt, mjög hátt holt og efst á miðju holtinu er afgangur af bergi gangi sem lærði menn kalla þar að segja bergi bríkur sem standa upp úr. Og þessar bríkur, þrír fjórir, klappar gattar upp úr, sléttum velli þarna, sléttur melur og þetta hefur heitið og heitir enn Hörgur og nesið Hörgsnes. Þarna hafði verið samkoma frumbyggjanna að dýrka guði sína en eins og við vitum þá voru samkomunnar úti og þetta hafði verið einn samkomastaður og þetta var að sjálfsögðu heilagur staður. Nesið heitir enn í dag Hörgsnes. Nú, þjóðvegurinn lá áður ofarlega yfir nesið var vondur vegur og grýttur. Svo er ákveðið að leggja veg, fyrst var ákveðið að leggja veginn yfir nesið. Þá komu náttúruverndarmenn og unna á móti þessu, það er mjög fjölbreyttur og fallegur gróður með á báðum ströndunum og nesinu. Svo það var ákveðið að leggja veginn fyrir nesið, mælt fyrir honum og nokkur leiti vikur vegurinn í fjörunni, fyllt upp. Bakkar eru þarna nokkuð háir. Hann liggur á nokkur leiti, ágætur vegur, liggur á nokkur leiti í fjörunni fyrir nesið. En þar var á leiðinni í útmælingunni berggangur ljómandi fallegur sem jarðfræðingar kallað reyndar hart berg sem stendur upp úr og hefur veðrast frá klettabrík og þessi klettabrík var Álfaborg en áætlunar hljóðað upp á að brjóta niður þessa brík nágrannum leist ekki á þetta og mölduð eitthvað í móin að það var ekki hlustað á þá og bríkin var brotin niður. Nú þarna var jarðýta og vanur ítumaður með þanna því að þarna var þar sem að vegurum var lagður fjöruna þá var rutt fyllingu ofan af bakkonum. Það eru klettabakkar þarna. Og þarna var Marino þölvandur ítumaður, ágæta ítu og nýlega að íta fyllingarefni fram af 3 fermetra háum bakka í fjöruna, íta þarna holtamöl og svo finnst honum skyndilega eitthvað vera að tönninni svo hann stoppar, fer fram með ítunni og er komið fram fyrir hotnið á tönninni þegar ítar rennur á stað og hann gat bjargað sig með naumöndum að fleyja sér út í skriðuna. Marði stekkvað en ítan fór fram og mölbrotnaði. Og svo leið ekki langur tími, maður að vinna í skála vegagerðar rennur upp í Patrisferðarkaupstað og skyndilega kviknaði í út frá loksuðu. Var mikill eldur, hann gat rétt bjargað sér út og skálinn brann til ösku. Og þá sagði sögumadur minn Ívar í Kirkjuhvammi, þá var farin að þyngjast brúnin á Braga vega vestura. En þá fréttist að vegamálastjóri hefði orðið bráðkvattur út í Kaupmannahöfn, þá léttist brúnin á Braga vega vestura, þá var komið þrennt. En svo liðu nokkur misseri. Þá var Marino ítumaður heima hjá sér í Efri Tungu Rauðsandshreppi því hann vann þar að búskap. Þegar hann var ekki vegavinnu á sumrinu, veturinn vann þar að búskap á móður sinni. Þá var hann að koma heim á dráttarvél og var að sækja fóðubæti. Og þar sem hann ók að húsahlaðinu sem hallaði nokkuð þar, þá skriplaði vélinn á klaka, dráttarvélinn skriplaði á klaka, skallum. Marino var undir og var allur.